หัตถุปาทะหรือหัตถนาจิตหนึ่งแล้วก็มหากุศลกิริยาติปัญญาวิปยุตออกเสียก็คงเหลือจำนวนจิตอยู่อีกฝ่ายกุศลญาณวิปยุตสี่ฝ่ายกิริยาญาณวิปยุตสี่ก็เป็น8คราวนี้ก็มาหักอีกว่าจำนวน8ดวงนั้นจิตเป็นสมนัตฝ่ายกุศล2กิริยา2ก็เป็น4จิตเป็นสมนัตฝ่ายถ้าจิตเป็นอุเบกขาฝ่ายกุศล2กิริยา2ก็เป็น4นี่ตอนนี้ตามปกติของมหากุศลที่ปัญญาธรรมยุทธ์หรือมหากิริยาที่เป็นปัญญาธรรมยุทธ์แต่ดวงนี้ที่จะเป็นปัจจัยให้แก่อัปปนาชวนาได้ก็จะพ้นในอัปปนาวิถีเท่านั้นอัปปนาวิถีตอนนี้เราพูดถึงฌานฌานจะมาปฏิวิถีนะก็จะเห็นตากฏว่ามีปฐมะด้วยมาปฐมะทุติยะตติยะจตุธาปัญจมะนะปัญจมะคราวนี้ถ้าโคตรภูนี่โคตรภูที่เป็นสมนัตโคตรภูที่เป็นสมนัตนะดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฐมฌานชาวนาขณะที่หนึ่งนะขณะที่หนึ่งกระดิษฐาคนบำเพ็ญทุติยฌานก็เกิดทุติยฌานขณะที่หนึ่งตติยฌานขณะที่หนึ่งจตุติยฌานขณะที่หนึ่งก็เป็นสมณะเท่านั้นใช่ไหมเป็นสมณะเท่านั้นถ้าเป็นอริยอรหันต์ก็เป็นกิริยาไปเพราะฉะนั้นจึงว่ามหากุศลที่เป็นสมณะสี่เนี่ยที่เป็นสมณะสี่หรือกิริยาสี่เนี่ยก็สามารถให้เกิดสมนัสสัปปนาได้8อะไรจึง8ล่ะฝ่ายที่เป็นฌานราภีบุคคลทั้งปุถุชนอริยะปฐมทุติยะตติยะจตุธาสมนัส4กุศลนะ4นะ4แล้วก็กิริยา4เป็น8ใช่มั้ยฉะนั้นสมนัสเนี่ยสมนัสที่มาทำข้อตะภูเนี่ยทั้งของพระอรหันต์และของเศรษฐบุคคลและเศรษฐบุคคลหมายความว่างั้นถ้าปุถุชนที่ได้ฌานก็สามารถจะให้เกิดอัปปนาได้8สมนัตเป็นใครเกิดสมนัต8สมนัตโคตรภูเป็นใครเกิดสมนัตฌานคือเป็นปัจจัยมีเท่าไหร่อ่ะมี4คือเป็นสมนัตเป็นปัจจัยให้เกิดสมนัตคือเป็นอัปปนาเท่าไหร่8เห็นไหมเป็นตรงนี้ตรงนี้โคตรภูกับฌานเนี่ยฌานหนึ่งนี่ตอนนี้โดยระยะตรงกันข้ามฝ่ายมหากุศลและมหากิริยาจะเป็นอุเบกขาญาณธรรมยุทธ์มาทำหน้าที่ข้อตะพูก็สามารถจะให้เกิดฌานฌานที่ห้าฌานที่ห้าฌานที่ห้าได้เท่าไหร่ได้สองปฐมฌานปัญจมฌานกุศลหนึ่งปัญจมฌานกิริยาหนึ่งสองแล้วแล้วก็อรูปฌานกุศลอีก4นะอรูปฌานกิริยาอีก4เป็นเท่าไหร่อ่ะ8 9 10แล้ว10แล้ว10 10นะได้10แล้วได้10แล้วคราวนี้ก็ก็เติมเอาฝ่ายมรรคที่เป็นฝ่ายมรรคที่เป็นมรรคผลมาตามนั้นมรรคผลก็ไปอีกอีก6ห้าอีก8อีก8มรรคผล4นะมรรคผล4สมมติว่าที่เป็นอุเบกขานะข้างตรงไม่ตายก็เป็น18เป็น18เพราะว่าโลกุตระอย่างย่อนี่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเวทนาไม่แน่นอนแล้วแต่โคตรภูหรือโวทานที่มหากุศลอุเบกขาหรือสมนัตจะมาทำกิจถ้าหากว่าสมนัตมาทำกิจก็ต้องยกเอาพวกนี้เข้าไปสมนัตไปถ้าอุเบกขามาทำกิจก็ต้องยกพวกนี้มาเป็นอุเบกขาไป นี่เรียกว่าเวทนานิยามะนะขอให้นึกนี้ด้วยแต่ว่าเพื่อเข้าใจง่ายเราก็ยกเอาจำนวนนี้มาไว้ท้ายหน่อยเถอะจะได้รู้ว่า18นี่เพราะฉะนั้นก็18กับ8มารวมก็26เป็นอัปปนาชนะ26เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกามชนะ29เป็นปัจจัยเกิดอัปปนาชนะ26นั่นน่ะเกิดในวิถีไหนเราก็ต้องมาดูในอัปปนาวิถีนี่นี่แล้วระหว่างไหนถ้าเราง่ายของอนันตระปัจจัยก็ต้องระหว่างโคตภูหรือโวทานและปฐมมาชาฌานชนะปฐมมรรคปฐมผลถ้าปฐมมรรคไม่ตามเหมือนกันนี่แหละต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่ากามชนะ29เป็นหมดไม่ใช่โดยสุดอย่างสูงเพียงแค่ยานุปยศสี่ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แต่ว่าจำนวนที่เป็นได้น่ะมันรวมอย่างนั้นด้วยเขาจึงมาพูดรวมไว้นะเห็นจะพอเข้าใจนะเข้าใจได้เนี่ยเรื่องยังมีอะไรอีกฮะสมนัตแปดนี่เหรอไหนนี่นะสมนัตแปดก็เดี๋ยวทานสมาปฏิวิถีนี่เห็นไหมเนี่ยข้างบนนี่นะที่หนึ่งนี่คำว่าอาธิกรรมนิกายฌานนะกับคำที่ว่าฌานสมาปฏิคนละชนิดอุปมาให้ฟังคล้ายๆเมื่อหนึ่งว่าคนสอบได้ปฐมสี่สมมติงั้นนะท่องได้กับคนที่ได้ปฐมสี่นานแล้วคราวนี้กับคนที่ได้นั่นน่ะอาจจะชอบในวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นเขาได้ศึกษามาในวิชาที่เขาชอบเขาจะพยายามสืบพยายามเขียนพยายามทบทวนเช่นอย่างว่าเลขาคณิตนี้เป็นต้นเพราะการที่เขาสอบได้ใหม่ๆทั้งปีใหม่ๆอ่ะกับที่เขามาทบมาทวนมาเล่นกีฬาในเรื่องของเลขเนี่ยจะมีความชนิดชนานติดกันนั่นเราก็ยกอุปมาเนี่ยมาเทียบว่าคนที่ได้ปฐมปีใหม่ๆนะเหมือนอาที่กรรมมีกายฌานอย่างไรก็ตามก็คงมีปฐมโทนาฌานนั่นเองแต่ในขณะเดียวแล้วคนนี้คนที่ได้ผลตีนานแล้วมาทบทวนวิชาก็เท่ากับว่าเล่นทางกีฬานั่นเองนี่แบบนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นปฐมฌานะแม้ว่าอาธิกรรมิกากัจฉานจะเกิดหนึ่งขนาดแล้วลงผวังไปก็ตามหรือว่าฌานนัตมาปฏิวิถีเกิดหลายขนาดก็ตามฌานหลังๆก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องในที่นี้ไม่ได้ประสงค์ในที่นี้คือประสงค์ในที่นี้จะเฉพาะปฐมฌานฌานะเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้คำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคำที่ว่ากามชนะเป็นอนันตระปัจจัยให้แก่ปนาชนะนั้นน่ะก็หมายถึงว่าได้ทั้งสองวิถีเลยอาธิกรรมวิกัดฌานวิถีก็ได้สมาปฏิฌานวิถีก็ได้มรรควิถีก็ได้มรรควิถีก็ได้และพระสมาปฏิวิถีก็ได้นะอันนี้จำไว้แล้วก็นิโรธสมาปฏิวิถีก็ได้ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมได้เหมือนกันถ้าคนนี้ก็มาถึงวาระที่ว่าโสมนัสนะโสมนัสโสมนัสแปดไม่ใช่ไหมเนี่ยที่สงสัยอยู่อ่ะโสมนัสแปดโสมนัสแปดก็ยังไม่สยองเดี๋ยวนี่นะก็ตากระบาดว่ามาทำความหมายดอกจันทร์กับว่าที่ปฐมฌานชาวนาเนี่ยจะลืมว่าปฐมฌานชาวนาเนี่ยเป็นปฐมฌานได้ทุติยฌานได้ตติยฌานได้จตุตถฌานจตุตถฌานได้เว้นปัญจมฌานหนึ่งนะจะเข้าสมณัตนะเว้นปัญจมฌานหนึ่งกับหนึ่งกับอโลปิกาปัญจมฌานสองสิสองกับอโลปิกาอโลปกุศลกิริยาฌานกุศลกิริยาคราวนี้สภาพที่เป็นกุศลเสียสี่ที่เป็นกิริยาเสียที่สี่สี่นะสี่สองเป็นแปดปฐมทุติยตติยจตุตถาจตุตถฌานนั้นมีองค์เท่าไรอ่ะองค์สองสุขเอกคตาใช่ไหมสุขเอกคตาเพราะนั้นในฌานใดที่มีสุขก็จะเป็นโสมนัสองฌานฉะนั้นในกุศล4ในกิริยา4ก็เป็น8เป็น8เรียกว่าสมนัต8อัปปนาสมนัต8นะเนี่ย8เนี่ย คราวนี้ให้ถึงเข้าใจว่าปฐมฌานเป็นต้นจนกระทั่งถึงจตุติฌานเนี่ยก็สามารถจะเป็นปฐมฌานตรงนี้ได้ปฐมฌานนี้ได้เป็นได้ฟังท่านยังโยมนะเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโคตรภูนี้มาทำหน้าที่โคตรภูสองนาสีเนี่ยมาทำหน้าที่ทำลายกามโคตรแล้วมาถึงรูปโคตรหรือรูปโคตรที่เป็นฌานที่หนึ่งถึงที่สี่นี่ก็สามารถจะได้ถึง8เรียกว่าโสมนัสจารปนา8เป็นได้ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายความว่าเกี่ยวกันหรือว่าผูกขาดไม่ให้โลกุตระมาเป็นโสมนัสไม่ใช่งั้นหรือสิ่งที่จะเป็นได้แต่เพื่อความเข้าใจง่ายก็ยกเอาโลกุตระ8อย่างย่อไปไหว้สักภาคหลังเราก็มาวินิจฉัยถึงเรื่องว่ามหากุศลสมนัสญาณสัมยุตอุเบกขาญาณสัมยุต2มหากิริยาอุเบกขาญาณสัมยุตอีก2เป็น4อุเบกขา4เนี่ยทั้งอรหันต์บุคคลและบุคคลผู้ได้ฌานเจตนาริยะและปุถุชนคราวนี้พออุเบกขามหากุศลหรือกิริยา4ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งมาทำหน้าที่โคตรภูหรือมาทำหน้าที่โวทานหรือมาทำหน้าที่ทะลงก็ตามก็สามารถจะให้เกิดปัญจมฌานสองปัญจมฌานสองเนี่ยคือกุศลหนึ่งกิริยาหนึ่งถ้าเป็นกุศลก็เป็นของเศรษฐบุคคลและอริยะธรรมดาไปถ้าเป็นของอรหันต์ก็เป็นเศรษฐบุคคลเป็นกิริยาเมื่อเกิดตรงนี้ปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานกิริยาปัญจมฌานกิริยาที่ปัญจมฌานกิริยาเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ต่อจากข้อตะพูเนี่ยนะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอ่ะเพราะข้อตะพูนี่เป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขามหากุศลหรือมหากิริยาเวทนาเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ได้มีการแสดงเหมือนกันตรงนี้แสดงว่าเพราะฉะนั้นก็เมื่อปัญจมฌานในฝ่ายรูปเป็นอุเบกขาทั้งใดแม้ถึงอรูปอีก4ที่เป็นกุศลอรูป4ตั้งแต่อากาสาทั้งเนวาเนี่ยกุศลอีก4กิริยา4ก็เป็น8รวมเข้าเป็น10เป็นอุเบกขาอัปปนาสิทธิ์เป็นอุเบกขาอัปปนาสิทธิ์อรูปก็มาเกิดตรงนี้เหมือนกันที่เป็นลายรูปฌานน่ะพระโคตรภูแล้วก็อรูปฌานนาคาสาทั้งเนวาตรงนี้ก็ตกลงว่าได้อุเบกขาอัปปนาโลกีสิทธิ์อุเบกขามหากุศลหรือกิริยาที่เป็นญาณสัมปยุตมาทำหน้าที่โคตรภูเป็นอนันตระปัจจัยให้เกิดอุเบกขาอัปปนาโลกีได้สิทธิ์ใช่ไหมได้สิทธิ์แล้วคนนี้ถ้าเป็นฝ่ายมรรควิถีหรืออนุโลมมรรควิถีก็ให้มาพิจารณาถึงข้อตะปูวอทานหรืออนุโลมขณะที่สี่นี่ได้ขณะที่สี่เมื่อเป็นเช่นนี้อนุโลมข้อตะพูโวทานหรืออนุโลมขณะที่ว่านั้นน่ะเป็นอุเบกขาดวงใดดวงหนึ่งก็สามารถจะเป็นอนันตระปัจจัยให้เกิดโลกุตระได้อีก8โลกุตระ8น่ะอย่างย่อก็เป็น18 18เอาสมนัสอัปปนาที่เกิดจากสมนัสมหากุศลกิริยาอีก8มารวมเข้าเป็น26นี่เรียกว่ากามฌานะเป็นอนันตระปัจจัยแก่ปนาชนะ26ที่ว่านนะท่านจะฟังทันตอนนี้ทันนะแต่บางทีต้องเขียนบ้างไม่เขียนก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะท่านรู้วิถีใช่ใช่ใช่ทั้งหมดหมดหรือยังตอนนี้ยังเหลือแต่ทานนะฮะยังก็ในข้าวสีไม่หมดเลยแล้วเชิญจะหมดละคราวนี้ข้อ4นี้ก็บอกว่ากามชวนะ29เป็นอนันตระปัจจัยให้แก่ตถาลัมนะ11ให้แก่ตถาลัมนะ11นี่ก็แยกเสียแยกเสียนะคือหมายความว่าถ้าหากเป็นมหาเป็นโลภะ8เป็นโมหะ2เป็นมหากุศลมหากุศล8 ก็สามารถจะให้เกิดสถานะได้ที่เด็ดให้เกิดได้ตอนนี้ตรงกันข้ามถ้าหากเป็นโทสะชวนะก็ให้เกิดอุเบกขาให้เกิดอุเบกขาสถานะได้หกได้หกอุเบกขาสิ้นหน้าสองมหาวิบากที่เป็นอุเบกขาอีกคือไหนคือตอนนี้ถ้าเป็นมหากุศลสมนัสหัตถุปาธาหรือหัตถนาจิตอีกหนึ่งห้าดวงนี้ก็ให้เกิดสถานะที่เป็นสมนัสได้ห้าแบ่งไปตามเวทนาเนี่ยรวมแล้วก็ที่เด็ดทั้งหมดอันนี้ก็ให้จดดูได้ในสถานหน้าวาระวิถีสถานหน้าวิถีมีแล้วสัญทวารก็มีมโนทวารก็มีมีอยู่แล้วนะคราวนี้ต่อไปอีกข้อหนึ่งในข้อเดียวกันนี่แหละอีกตอนหนึ่งกามชวนะ29กามชวนะ29เป็นอนันตนปัจจัยแก่จุด49นี่ก็มาดูในมนาธนุถีนี่นะดูในชวนาวาระอยู่ข้อไหนล่ะอยู่วิถีที่สี่มนาธนุชวนาวิถีที่สี่นะวิถีที่สี่นี่ให้เกิดจุด49ได้คราวนี้ในบางแห่งนะในพุทธมนต์ในบางแห่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเลื้อยลังนะโดยส่วนอาตมาเองก็หายผลยังไม่ได้จังหวะนี้แต่ว่าไปดูในพวกอาจารย์ใหญ่ที่แสดงกันไว้ก็ไม่ชัดเจนนักคือพูดก็ยึดก้าในพูดไม่รวมแต่ว่าบางตัวที่อาจารย์แสดงว่าหาจิตุปาชาคือจิตที่ยิ้มน่ะไม่น่าจะมีได้ในขณะมรณาตมิถีจึงเอาเพียง28เท่านั้นนี่ในที่บางแห่งแสดงไว้ซึ่งสังฆหานเนี่ยคำว่าสังหานในยอมต้องเข้าใจนะว่าองค์เดิมน่ะพระลุทธาจารย์เขียนเขาไว้ของเดิมที่เรียกเป็นหนังสือที่อยู่ในความนิยมของสมาคมของนักปราชญ์ที่มีความรู้ชั้นสูงทั่วไปเลยทีเดียวเป็นหนังสือมาตรฐานในความนั้นแต่ว่าหนังสือดีกาแก้สังหะหรือเขียนแข่งสังหะหมายความว่างั้นอะไรล่ะที่เราจะยกมาเช่นอย่างนี้พิธรรมาวตาระก็แข่งสังหะเหมือนกันพิธรรมาวตาระเนี่ยแล้วก็สัจจทั้งเถิดก็ธรรมปาระเขียนก็ทำนองว่าแข่งสังหะเหมือนกัน
ถ้าท่านมีตัวหนังสือเพื่อเกลือเท่าไรตอนนี้ขาดตระถาตระถานุกับตระถานุเบื่อกันแต่แล้วมาถึงนักการเมืองหรือนักการทั้งกลางทั้งด้านเบื่อการทั้งด้านอัตลักษณ์ทั้งสถาบันเพื่อทั้งหานั่นแหละแต่ว่าท่านดูการทุกแต่ทหารลืมมากเหลือเกินลืมมากคือนักการสนามอะเสื่อมขยายสักการสันติภาพดูการเนี่ยสังดูอังกฤษดูการอีกนั่นแหละมาแล้วอาทิตย์นั้นดูตาอยู
่มีชื่อมากมายคำพีเหล่านี้แสดงเข้าไว้หลายนายะก็มาพูดถึงเรื่องหาชนะจิตนี่แล้ววันในบางกรณีหรือบางอาจารย์เนี่ยบอกว่าไม่น่าจะมีได้เพราะในที่นั้นมีกำลังอ่อนเป็นทีแล้วพระอริยะจะไปยิ้มอะไรในที่นั้นนี่แสดงเหตุผลในต่างนาซึ่งมี28แต่ส่วนใหญ่ได้ทั้งยอด49ตามจำนวนไม่ได้ให้ผลอะไรท่านนี้ก็ขอให้ทุนทราบไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้ดูวิถีมานาธนวิถีที่สี่นี้ระหว่างชวนาดวงที่ห้ากับที่สี่นี่เข้าวิถีนี้เมื่อรวมโดยที่เรียกว่าถือจิตเป็นหลักแล้วก็มีจำนวนจิตถึง104ดวงถ้าไม่นับที่ซ้ำกันคือหมายความว่าจิตต่างกันแต่ชาติจิตเหมือนกันก็มีเพียง75ดวงเท่านั้นคือภวังค์19กามมชคือกามชวนา29สมณะสัมปิทา1อัปปนาชวนะ26ซึ่งรวมเป็น75นี่อยู่หมดแล้วนะหมดแล้วนี่ก็ได้เชียงข้อ4ได้เชียงข้อ4นะพร้อมมีที่จะเรียนในชานมีไงก็ชานะสมณะระวิถีไงใช่คือไม่ใช่ว่ากำลังเป็นชานแล้วจิตในดวงชานไม่ใช่นะคือไม่ตามว่าในวิถีชานกำลังเข้าชานนะถ้าสุดเท่านั้นชานก็จิตเลยมีนี่มีเรื่องนี้นะคุณต่อยตรงนี้เนี่ยมีวิถีเรื่องนี้มีไม่ในอุปริตนาแต่มี ใช่ใช่มีอยู่แล้วก่อนมันก็มาจำหน้าไม่ได้เลยแล้วก่อนนะเลยเอาติดติดกันเลยฉันไม่สารแล้วที่ข้าวยอมดูที่นี่นะมีอยู่ข้ามีนี่ข้าภาพสมาธิวิจารสมาธิสีวิถีภาพปัจเจเวสมาวิถีแล้วก็ภาพปัจเจเวสมาวิถีที่มีสมาธิสี
นี่นี่น่าดูที่นี่ไปเลยถึงงานอันตรายวิถีอัตถิญาเป็นอันตรายวิถีชีวิตาสมาธิสีวิถีนี่มีนี
่นี่ท่านก็ที่คณิกายมหาวัคบอกว่าบอกที่มาว่าที่คณิกายมหาวัคท่านว่าด้วยนิพพุตกถาอันนี้มีแล้วที่มามีแล้วการศึกษาคัมภีร์ปฐานวันนี้ก็นับว่าเป็นอีกวาระหนึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายจะต้องมนสิการเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รู้สึกว่ามีอารมณ์มากหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าอารมณ์อย่างกล่าวนั้นคงจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการศึกษาของท่านนักศึกษามากนักเพราะเหตุว่าอารมณ์บางอย่างซึ่งเราประสบกันอยู่ทุกๆวันนั้นก็เป็นข้อสำคัญหรือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับบุคคลที่ไม่เข้าใจในสภาวะคือความจริงของอารมณ์นั้นแต่ถ้าเข้าใจว่าไม่มีสาระแก่นสารเป็นเพียงว่าเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดขึ้นได้รับสุขอันอิงด้วยเหยื่อหรือตัวเหยื่อแล้วก็จะไม่มนสิการใส่ใจว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรแล้วก็กลับใจมาสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นก็มีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นต่ำถึงขั้นสูงโดยเฉพาะเรื่องทานหรือเรื่องศีลซึ่งเราเคยฟังกันบ่อยๆนั้นก็เป็นอารมณ์ที่เบาสมองและง่ายสำหรับผู้ใคร่ในการประกอบบุญหรือกุศลแต่ว่าอารมณ์ในขั้นสูงที่เรียกว่าภาวนาโดยเฉพาะเรื่องปริยัติแล้วการฟังธรรมก็ถือว่าเป็นภาวนาประเภทหนึ่งซึ่งต้องครอบเข้าในบุญกิริยาวัตถุถ้าจะนั่งการฟังธรรมยิ่งเป็นธรรมะขั้นสูงเช่นอย่างการเรียนพระธรรมแล้วก็จะต้องพยายามใส่ใจหรือมนสิการจึงจะรู้เรื่องหรือเข้าใจนอกจากนั้นสาเหตุหรืออุบายวิธีที่จะให้เกิดความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องตำราแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝังพื้นฐานโดยเฉพาะหลักซึ่งเราเรียกกันว่าบันไดนั่นน่ะให้บั้นยำพอจะเป็นมาตรฐานหรือเป็นบาดฐานให้เกิดความเข้าใจในข้อที่เรียนต่อไปนั้นได้เพราะฉะนั้นในบาลีสังคหะมีในที่หลายแห่งก็จึงสร้างวิเคราะห์ของคำว่าพระปรมัตถ์ไว้ว่าปรมัตถะอุตตมยานัสสะอัตโธโคจโรติวาอัตโธเป็นใจเป็นใจความก็ว่าใจความแห่งจิตเจอสิทธิ์รูปและพระนิพพานเป็นอารมณ์ของญาณนั้นยอดเยี่ยมคือญาณที่สูงสุดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระปรมัตถ์ในอัตถะที่โดยตั้งไม่รู้ข้าวไว้นี้ท่านมุ่งถึงว่าปรมัตถ์คำนี้มุ่งถึงญาณหรือปัญญาเพราะว่าสภาพธรรมคือจิตเจอสิทธิ์รูปและพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญาโดยตรงถ้าเมื่อเราได้ยินแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ลงไปถึงความจริงของสภาวธรรมนั้นถ้าไม่ใช้การคิดพิจารณาแล้วผลประโยชน์อันเกิดจากการฟังเกี่ยวกับความเข้าใจถึงความจริงนั้นก็จะมีขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นหลักประกันหรือว่าเป็นข้อความที่รับรองซึ่งนักศึกษานักศึกษาทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้การศึกษาเรื่องของปัจจัยซึ่งจำเป็นจะต้องสนใจและใส่ใจในการฟังพร้อมไปกับความคิดพิจารณากับแบบที่ได้ตั้งไว้บนกระดานนั้นจึงจะใจความเข้าใจได้สำหรับรูปภาพที่เขียนในบนกระดานนั้นเป็นภาพวิถีจิตซึ่งเราท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาก็เคยศึกษาผ่านกันมาแล้วถ้าเห็นรูปภาพแบบนี้ก็พอจะนึกออกว่าเป็นวิถีประเภทไหนถ้าวิถีภาพวิถีที่เขียนมานี้ก็เป็นเหมือนบันไดหรือว่าเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในอนันตระปัจจัยที่จะศึกษาต่อไปสำหรับผู้ที่มีหนังสือตถาคตมหาในครั้งที่แล้วเราได้ศึกษากันมาใช่ค่ะถึงหน้า232ในข้อ4ได้อธิบายจบไปแล้วผู้ที่มีหนังสือตถาคตมหาได้เปิดดูหน้า232สำหรับวันนี้ที่จะศึกษากันก็ศึกษาในข้อ5ซึ่งมีใจความว่าอัปปนาชวนะ26อัปปนาชวนะ26เป็นอนันตระปัจจัยแก่จิต39ดวงคือสี่เหตุกับพลัง13อัปปนาชวนะ26คำว่าอัปปนาชวนะเนี่ยอัปปนาไม่ก็แปลว่านั่นก้อนหรือว่าแปลว่าทำลายก็ได้คือหมายความว่าผู้ที่ได้ฌานสมาบัติก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจแน่นแฟ้นหรือว่าหนักแน่นไม่ยอมโอนเอียงต่อนิวรณธรรมมีการมาฉันทาเป็นต้นนี่จ้ะเราก็ศึกษากันมาแล้วในครั้งหาในตอนนี้ก็ถึงวาระที่เราจะควรทราบว่าเมื่อจิต26ดวงใดดวงหนึ่งดับไปแล้วจะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตได้กี่ดวงนี่เป็นเรื่องของไม่ต้องจะคือต้องอธิบายในวันนี้คราวนี้ก็มีคำตอบว่าหลังที่อัตนาโทนะดับลงไปแล้วก็จะเกิดจิตถึง39ดวงถ้านับโดยจิตที่4นะจิตกลางของจิตน่ะก็มี2จิตคือภวังค์จิตและชวนะจิตภวังค์จิตและชวนะจิตคราวนี้มาพูดถึงอัตนาโทนะแล้วก็ขอให้นักศึกษาได้เกิดดูที่กระดานตอนฌานน่าจะมาปฏิวิถีและมรรควิถีพอล่าจะมาปฏิวิถีให้เกิดดูที่นั่นทีนี้ในอัปนาชวนะ26นั่นก็ได้แก่มหาคตากุศล9มหาคตากุศล9และมหาคตากิริยาอีก9ก้าสองก้าก็ไปที่แปดนอกจากนั้นก็เพิ่มมาโลกุตระเข้ามาอีกแปดก็เป็น2626นี่เรียกว่าอัปปนาชวนะหลังจากจิตอัปปนาชวนะ26ดวงดับลงแล้วก็ให้เกิดอัปปนาชวนะ26กับที่เหลือกับพลัง13ข้อนี้ง่ายนะง่ายถ้าชี้ดูสักหน่อยก็จะพอเข้าใจชี้ดูสักหน่อยในวิถีพานัตมาปฏิวิถีต้องข้อตะพูน่ะข้อตะพูเสร็จแล้วก็มาทานเขียนไว้ในที่นี้สามขนาดเท่านั้นแต่ว่าทานที่ต้องเขียนไว้แค่นี้นะมันหมายความว่าเกิดจนแค่นั้นโดยเคยกล่าวไว้แล้วว่าทานนัตมาปฏิวิถีเนี่ยเกิดทานโทน่ามากจนหากำหนดไม่ได้ท่านกล่าวว่าในที่บางแห่งว่าเราบีบมือเพียงก็เดียวอย่างนี้เกิดถึงตั้งแสนตั้งเกิดขณะแต่ว่านี่เข้าฌานถึง7วันก็ต้องมากเท่าไรระนับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสุดท้ายของภาวนาที่เป็นอัปปนาฌานดับลงแล้วก็ให้เกิดภวังค์เห็นไหมภวังค์ท้ายภาวนาที่ถือเต้นนะพอจบฌานภาวนาแล้วเกิดภวังค์เลยตอนนี้พลังก็ทำไมจึงมี13ล่ะก็ลองไล่ดูสิเนี่ยในกามติเหตุกับบุคคลใช่ไหมมีติเหตุกับพลังมหาวิบากญาณสัมปยุตสี่แล้วก็ลูกกระพร้อมมีพลัง5อันลูกกระพร้อมมีพลังสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นฌานสมาปฏิวิถีเนี่ยถ้าหากว่าอัตนาโทนะ18ดวงใดดวงหนึ่งดับลงแล้วก็สามารถจะเกิดภวังค์ใน13นี่นึกดูนะ13ดวง ทีนี้วิธีทำความเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจว่าสำหรับเรื่องฌานนั้นน่ะก็ต้องสามารถเกิดได้ฌานในชนะนั้นคือหมายความว่าตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงเลยว่าสัญญานาสัญญาจะน่าฌานทีเดียวแต่ว่าจะเกิดในชนะเดียวกันตลอดทั้งฌานทุกชนิดนั้นไม่ได้หมายความว่าฌานใดเกิดฌานนั้นก็เกิดไม่ได้